Prevodi sa makedonskog na bugarski jezik. Ukoliko su i vama potrebni direktni prevodi sa makedonskog jezika na bugarski, najlakši mogući način da ih dobijete jeste da kontaktirate najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ova institucija u svom timu okuplja vrsne stručnjake koji su specijalizovani za rad sa oba jezika, a ne samo da su tu prevodioci i sudski tumači, nego i lektori i korektori, kao i profesionalci zaduženi za titlovanje i sinhronizovanje prevedenih audio i video materijala, poput reklamnih poruka, serija, emisija, filmova i drugih. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeni prevod sa makedonskog jezika na bugarski, ako je to potrebno klijentima, te da na osnovu zahteva samog događaja primene konsekutivno i simultano, ili posebnu vrstu prevoda, koja je poznata kao šapatno. Također u sklopu ove usluge, klijente očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama. Što se tiče prevoda u pisanom obliku, slobodno možemo reći da naši sudski tumači i prevodioci obrađuju ma koju vrstu sadržaja, bez obzira da li su u pitanju prevodi sa makedonskog jezika na bugarski za dokumenta i različite vrste dokumentacije, ili pak za stručne i popularne tekstualne sadržaje, odnosno književna dela, časopise, udžbenike i članke iz novina, kao i za internet materijale, gde spadaju sajtovi, softveri, online katalozi, prodavnice i drugo. Isto tako naši stručnjaci će da urade i stručni prevod u navedenoj kombinaciji jezika i za sve sadržaje iz oblasti marketinga, te da klijentima ponude profesionalnu obradu kataloga, plakata, reklamnih flajera i letaka, odnosno PR tekstova i brošura. A ako je potrebno, možemo da uradimo čak i prevod za vizit karte. Naglašavamo da u sklopu usluge koja se odnosi na prevođenje sa makedonskog jezika na bugarski za sve vrste dokumenata, poslovna, lična, dokumente koje se predaju nadležnim službama i ona koja su vezana za oblast obrazovanja, prava, nauke i sudstva, očekuje i njihova overa pečatom sudskog tumača. Ova usluga se odnosi na sve tipove dokumentacija, odnosno na dokumenta koja čine kako građevinsku i tehničku, tako i tendersku, odnosno medicinsku i mnoge druge tipove dokumentacija. Naši stručnjaci će da ih obrade u skladu sa pravilima, a napominjamo da klijenti moraju da u potpunosti ispoštuju način slanja dokumenata na prevod, jer se ovde zahteva dostava i originalnih materijala na uvid, kako bi mogla da bude urađena overa pečatom sudskog tumača prema zakonskim pravilima, kao i da se sami raspitaju u nadležnim institucijama da li je neophodno izvršiti overavanje haškim, to jest pečatom koji nosi naziv apostil, za konkretna dokumenta. Važno je da klijenti budu upoznati sa činjenicom da se ovaj pečat ne stavlja na sva, nego isključivo na ona dokumenta koja određuje zakon, i da se čak i na njih može staviti na dva načina, to jest pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka. Samo od ovih podataka zavisi gde klijent prvo treba da odnese dokument i koliko će njegova obrada da traje. Uzevši u obzir da kada se haški pečat stavlja na početku obrade, onda se vrši prevod sa makedonskog jezika na bugarski i za njega i za sam dokument, a nakon toga se čitav dokument overava pečatom sudskog tumača, pa ovaj proces samim tim može duže da traje, nego kada se vrši prvo prevođenje i overa sudskog tumača i na kraju stavlja apostil pečat. Klijenti mogu dokumenta na prevod da nam donesu lično u jednu od poslovnica koja im je najbliža, ili da ih pošalju preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije, kao i da zaduže određenu kurirsku službu da izvrši dostavljanje originalnih dokumenata u našu poslovnicu. A kako se za sve ostale sadržaje ne zahteva slanje originala na uvid? To znači da ih klijenti mogu poslati na prevod sa makedonskog jezika na bugarski i dobiti po završetku obrade naših stručnjaka preko maila. Kada prevodilac i sudski tumač obrade dostavljena dokumenta, možemo da ih isporučimo na adresu klijenta ili da im omogućimo lično preuzimanje u našoj najbližoj poslovnici. Napominjemo da je slanje prevedenih sadržaja na adresu podložno dodatnoj naplati i to u skladu sa cenom koju u ovom slučaju određuje kurirska služba, a plaćanje mora da izvrši kada bude preuzimao pošiljku. Jedino u slučaju takozvanog hitnog prevoda, odnosno kada je potrebno da klijent dobije prevod sa makedonskog jezika na bugarski za bilo koji dokument u kratkom roku, tada je dozvoljeno prvo sadržaje na obradu da pošalje preko maila, a da dostavljanje originala izvrši nakon toga u skladu sa navedenim načinima, ali uz maksimalno poštovanje roka koji je ovom prilikom zadat za izradu prevoda. Prevodi sertifikata i licenci sa makedonskog na bugarski jezik. Uz uslugu koja se odnosi na prevođenje svih vrsta sertifikata i licenci sa makedonskog jezika na bugarski, sve klijente u okviru bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihova kompletna obrada, koja podrazumeva overavanje pečatom zvanično ovlašćenog lica. U ovoj situaciji to je ovlašćeni sudski tumač, koji je član našeg tima i koji je za obavljanje ovog posla ovlašćen od strane državnih institucija Republike Srbije. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste pravnih akata, kako punomoće za zastupanje, tako i različite vrste ugovora, ali i sudske presude, odnosno sve vrste sudskih žalbi i tužbi, kao i mnoga druga pravna akta. Također, ako to zahtevaju naši klijenti, možemo da uradimo i direktan prevod sa makedonskog jezika na bugarski za različite tipove dokumentacija, a što podrazumeva na prvom mestu obradu lične i poslovne dokumentacije, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i građevinsku i medicinsku, ali i tehničku i dokumentaciju za tendere, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A to na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa makedonskog jezika na bugarski za sve tipove izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju i potvrda o visini primanja, ali i saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci, odnosno o stalnom zaposlenju, i ostale vrste ovih dokumenata. Ako su to zahtevi naših klijenata, možemo da izvršimo i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na bugarski i za ono dokumenta koje su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, osim diploma i dodataka diplomi, te prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima i naučne radove, odnosno naučne patente, ali i diplomske i seminarske radove, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i sva ostala dokumenta koja su vezana za navedene oblasti. Da bismo klijentima omogućili kompletnu uslugu, oni su u obavezi da ispoštuju pravila o dostavljanju originala na uvid, kao i da se pre nego što nam dostave konkretna dokumenta, podrobno raspitaju u ovlašćenim institucijama o potrebi za stavljanjem haškog, to jest pečata poznat kao apostil, za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa makedonskog jezika na bugarski. Prevod crtanih filmova sa makedonskog jezika na bugarski. Uz prevođenje crtanih filmova sa makedonskog na bugarski jezik, profesionalci koji su u našem timu klijentima nude i njihovo sinhronizovanje. A ukoliko im to bude više odgovaralo, možemo da izvršimo i titlovanje prevedenih crtaća. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i filmove mnogih drugih žanrova i vrsta. A na prvo mesto igrane i dokumentarne, zatim animirane, kao i informativne emisije. Bilo one koje treba da budu emitovane na televiziji ili one koje su namenjene emitovanju na radiju. Oni također obrađuju i sve vrste serija i reklamne poruke, kao i obrazovne, ali i zabavne i mnoge druge vrste emisije. Sve vrste tekstova, kako stručne, tako i popularne, bez obzira koliko je njihova tematika i izlaganje kompleksno. Isto na vaš zahtev obrađuju prevodilac i sudski tumač. A to se najpre odnosi na neke uobičajene teme. Tako da će oni obraditi tekstove iz oblasti turizma, ekonomije i politike, odnosno psihologije, ali i one koji su vezani za stručne teme, poput farmacije i medicine, zatim nauke i građevinske industrije, ali i informacionih tehnologija, komunikologije i ostalih naučnih disciplina. Ako to zahtevaju klijenti, vršimo i direktno prevođenje sa makedonskog na bugarski jezik za sadržaje koji se tiču oblasti marketinga i namenjeni su reklamiranju usluga, proizvoda ili same kompanije. Osim reklamnih letaka, sudski tumači i prevodioci obrađuju i plakate i vizit kartice, ali i brošure i kataloge, te mnoge druge marketinške materijale. Simultano prevođenje sa makedonskog jezika na bugarski. U slučaju da organizujete neki događaj za koji vam je potreban simultani prevod sa makedonskog na bugarski jezik, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vam pružaju ovu uslugu, ali oni isto tako su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. U okviru ponude za simultano prevođenje sa makedonskog na bugarski jezik, klijente očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja je poznata po vrlo povoljnoj ceni. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu na vaš zahtev da obrade i knjige svih vrsta, odnosno i udžbenike, ali i književna dela, gde spadaju poezija, romani, beletristika, proza i drugo, kao i časopise bilo koje vrste, ali i novinske članke. Naši stručnjaci će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa makedonskog na bugarski jezik i za sve vrste web sadržaja, pa će osim sajtova i softvera da prevedu ne samo online kataloge, već ako je to potrebno i web prodavnice i sve druge materijale. A kako imaju dovoljno znanja i iskustva u obrađivanju internet sadržaja, to će oni prilikom njihovog prevođenja da primene i sva SEO pravila, Search Engine Optimization, odnosno adekvatno će da ih optimizuju za web pregledače, pa će se oni u najkraćem mogućem roku naći među prvim rezultatima web pretrage. A uz sve pomenute usluge, stručnjaci Akademije Oxford mogu da urade i lekturu, odnosno korekturu onih sadržaja za koje već postoji prevod sa makedonskog na bugarski jezik, ali on nije dobro urađen, pa je neophodno da se izvrše ispravke kako bi bio u skladu sa pravilima prevodilačke struke. Cena prevoda sa makedonskog na bugarski jezik je 1600 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.